Amen. Baie dankie kan jy sit plekke inneem. Baie dankie Rian, Ina en Calvin. En dit is baie lekker om vanoggend terug te wees hier met julle almal. Ek en Nikki en Philip was so vir 'n week wat onder in die Kaap gewees en net so 'n bietjie daar met die ander pastore reg oor die van die Sofar familie weer 'n bietjie saamgekom en 'n bietjie gesels rondom ons visie en ons strategie oor wat die Here vir ons het en net 'n bietjie weer geëvalueer of ons nog op koers is. En ons baie lekker gewees om al die ander mense te kon sien en ek bring stuur groete. Ek seker Philip het die groet al oorgedra ook verlede week net van pastoor Fred en Lucille. So oor 2 weke is hier 'n baie belangrike gebeurtenis wat plaasvind in Pretoria. Wie jy nog nie weet nie, Philip wat gaan trou en Janetta. So daar is pastore wat van heinde en verre gaan toesak op hierdie stad. En ons gaan van hulle kry om 'n bietjie met ons te bedien die sonoggend hier en pastoor Fred myself en Andrey van ons Londen, ons gaan 'n bietjie deur Standerton om daar te gaan bedien en dan in die aand gaan gaan Andrey hierdie kant wees. So, wil jy uitnooi asseblief as jy is oor 2 weke maak 'n punte van om hier te wees, sal baie lekker wees om om die tyd saam met almal te kan deel. Ek wil vanoggend vir ons 'n skrifgedeelte lees. Jy saam met my net op die hoofse projekter kan kyk. Lukas 2 vanaf vers 43. En nadat die fees daar vir hulle verby was en hulle teruggegaan het, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly en Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Verbaas my altyd hierdie gedeelte. Net dat jy het minder die seun van God in jou teenwoordigheid en jy weet nie hy is missing nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom gesoek. Ons weet almal dat die Here van ons verwag om rentmeesters te wees van dit wat hy aan ons toevertrou. Ons gawes, ons talente, die dinge wat die Here vir ons natuurlik gegee het, wat hy vir ons in die Gees gegee het. En dan natuurlik ook die mense wat hy vir ons gegee het, die mense wat hy in ons vertroue geplaas het, ons vriende, ons familie, ons kinders spesifiek. En ek dink dit moes 'n onaardige groot skok gewees het vir Josef en Maria om te besef dat hulle het hierdie rentmeesterskap toets 'n bietjie gedryf op hierdie stadium. Net die Here vertrou die seun van God, sy eie seun in hulle toe en hulle verloor hom. En hulle gaan soek hom in vers 46 en na 3 dae. Ek kan nie eens begin om te dink wat deur hulle koppe moes gaan in daardie 3 dae nie. Net die twyfel, die hartseer, die angs, die stres, die trauma en na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind terwyl hy in die midde van die leraars sit. En hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle verslae. Dis nou Jesus en sy mamma en pappa. En sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. Vers 49, en hy sê vir hulle, waarom het jy my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? En hulle die woord wat hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie, nou die New King James Version sê in vers 49, and he said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? Kom ons bid gou saam. Here, ons dankie, dat ons vanoggend, Here, kan by mekaar kom hier, Here, en kan weet, Vader, dat inderdaad U, Here, hier in ons midde is, dat inderdaad, Here, U hartklop nog steeds is, Here, vir ons om, ek kan inskakel by U, om, Here, ons lewens en die rigting en die doel van ons lewens te kan inskakel by daardie dinge waarmee u op aarde was, Here, behep was, intens in belang gestel het, waarvoor u geleef het. En ons kom bid, Here, dat Heilige Gees u vanoggend vir ons 'n stukkie van Jesus se hart sal gee, rondom sy Vader se besigheid, dat u sal kom, dat u 'n stukkie in ons harte sal kom plaas van daardie hart wat in Jesus was, ten spyte van omstandighede en dinge om hom, dat hy hierdie een ding voor doel gehad het, om in sy Vader se besigheid te wees. Here, ons dankie in Jesus naam. Amen. Ek het 'n bietjie gaan dink net rondom hierdie hele konsep van 'n besigheid. Jesus sê dat hy sy ma en sy pa te, ek dink 'n klein bietjie die pot misgesit het nie. Lekker heeltemal verstaan waaroor sy lewe gegaan het, maar van 'n baie jong ouderdom af het hy hierdie visie en hierdie passie in sy hart gehad. Het hy iets gehad wat sy lewe gerig het, iets gehad wat sy lewe gedefinieer het. En dit was dood eenvoudig sê hy om in sy Vader se dinge betrokke te wees, om besig te wees met dit wat op sy Vader se hart was. En dis 'n gedeelte wat my self baie keer uitdaag Want ek wonder dat as mense my sal kom soek en my vind, waarmee hulle my besig sal vind. Of die dinge waarmee ek besig is, inderdaad sal wees wat Jesus gesê het. Daarom, about my father's business, dat ek besig is met die dinge van my vader. Nou is dit so dat ons baie keer hierdie vers gedeelte baie streng en baie eng definieer en sê, maar ja, Jesus het homself bevind binne in die tempel. Nee, en daarom is het slechts binnen die tempel of slechts binnen die huis van die Here dat die vader sy besigheid homself kan manifesteer. En nou weet ons dat het nie so is nie. Die koninkryk van die Here en vader sy besigheid het maar soveel meer te doen as net die tempel. Ek het 'n bietjie gaan kyk na die dinge wat jy nodig het. En dien ons praat van 'n besigheid en ek weet ek praat vanoggend hier met baie besigheid mense. Weet ons, het jy 'n paar dinge nodig vir 'n besigheid om suksesvol te opereer. Jy het 'n paar dinge nodig vir daardie besigheid om van die grond af te kom. En voor jy enigszins kan begin met daardie besigheid, moet jy 'n paar besluite neem. Moet jy gaan wonder en gaan dink oor 'n paar goed. En ek het net gevindig neergestip. So die eerste een is, jy het 'n doel nodig. Jy het 'n visie nodig. Jy het 'n eindprentjie nodig van, hoe wil jy jouself of jou gesin of die wêreld om jou laat, nadat jou besigheid sy maksimum potensiaal bereik het. Wat is die doel? Wat is die visie van hierdie besigheid? Wat is die een kardinale aspek van hierdie besigheid? Hoekom gaan jy fokus op selfone? Hoekom gaan jy fokus op satelliete? Hoekom gaan jy fokus op die ontwikkeling van mense? Wat is dit wat jy wil bereik? Hoe wil jy die gemeenskap, die mense, die jou kliënte, hoe wil jy hulle laat na jy klaar met hulle? Hoe wil jy jouself laat? Wat is die doel, die roeping van hierdie besigheid? In die tweede plek, wat is my produk? Buiten die ding wat ek wil achterlaat, in terme van die ontwikkeling wat ek wil sien in mense se lewens, hoe ek hulle wil sien verander, wat is die produk, wat is die ding wat ek van mense gaan gee, gaan verkoop, gaan los by hulle, wat is dit, wat 'n behoefte gaan ek aanspreek in hulle lewens met ander woorde. En dan, wat is my aksieplan? Ek het die groter visie, ek het die groter doel waarheen ek streef, maar wat 'n korttermyn stappe en tree gaan ek neem om by daardie groter doel uit te kom. Nou, wat is my hulpbronne? En met ander woorde, wat het ek, wat my in staat kan stel om daardie visie te vervul? Wat het ek nodig? Wat het type mense gaan ek nodig het? Hoeveel van hulle gaan ek nodig het? Waar gaan ek hulle kry? Dan, wat het type bestuur gaan ek in plek stel? Wie is die mense aan wie ek hierdie doel, hierdie visie, hierdie besigheid gaan toevertrou? Wat het type mense gaan het wees? Mans, vrouens. Dan, waar gaan ek my besigheid vestig? Gaan het plaaslik wees, gaan het provinsiaal wees, gaan het nasionaal wees, gaan het wêreldwyd wees, gaan het global wees. Dan wat type versekering gaan ek in plek stel? In ander woorde, as my planne nou nie uitwerk nie, as dinge nou nie heeltemal uitwerk wat ek gehoop het dit sal nie, of ek beland in moeilike situasies, wat type versekering het ek in plek? Wat type borge het ek in plek wat my gaan deurdra wanneer dinge moeilik gaan? Nou wat is die dividende? In ander woorde, wat is die vrugte? Wat is die belonings vir myself of vir my aandeelhouers? Mense wat gaan inkoop in hierdie besigheid. En dan ek dink, enetjie wat baie mense baie keer van vergeet is, wie is die kompetisie? Wie is al reeds besig om in hierdie mark te opereer? Wat is die dinge wat dit moeilik gaan maak vir my om hierdie produk suksesvol uit te voer? Ek het bietjie begin dink hieroor, want verlede week ek en Jonathan, is dit verlede week nie, is Woensdag, was terug hier uit Stellenbosch uit, en ons is op die vliegtuig, toe beland ons langs 'n ouderige man vanaf Indië, en het baie gauw duidelik geword, ek en hy, toe by heeltemal verskillende wêreld beskouings aankleef, hy was 'n moslim, ek was 'n christen, en ek was op daai stadium heeltemal tevrede daarmee, om net lekker tyd saam met Jonathan op hierdie vliegtuig te spandeer, om sy opgewondenheid te geniet, is altyd my ervaring, soos ek laas gesê het, geen enkele vlug met hom, is ooit dieselfde nie, daar is altyd iets opwindends, iets niets, wat gebeur, iets wat hy sien, wat ek heeltemal al van vergeet het, en het is altyd interessant om die mense om my sy reacties ook dop te, wanneer ons met Jonathan vlieg, en hierdie spesifieke ou was my interessant gewees, want hy het een doel voor oog gehad, en dit was om my 'n bekeerling te maak van die moslim geloof, van die oomblik dat ek langsom kom sit het, het hy hierdie een ding nagestreef, dit was sy roeping op daardie vlug, hy het seker gemaak in die 2 ure wat ons saam gaan spandeer, hy baie duidelik vir my so maak, hoekom die moslim geloof so 'n wonderlike geloof is, en hoekom die christen geloof so slegte en selfsugtige geloof is. Nou, hy het natuurlijk nog nie geweet, ek kom sit langs 'n pastoor nie, en so, die eerste 5 minute, ek kom probeer ignoreer, en met Jonathan aangegaan, en Daarna toe besef ek, wag, die ou probeer letterlik my deur afbreek, sodat ek hom die goeie nuus van die evangelie vertel, sê ek moet seker manne. So, ek dink op einde van die dag was hy so 'n bietjie spyt gewees, dat hy nou wel vir my die deur oopgemaak het, maar ons het baie lekker gesels. Wat ek besef het, is dat hierdie ou het geleef met 'n doel voor oë. Of hy nou op die vliegtuig was, en of hy nou enige ander plek was, sy lewe sentreer daar rondom, om soveel mense as moontlik deel te maak van die moslim geloof. En dit het my uitgedaag, ek moet erken, dit het my uitgedaag oor die geleenthede en die kere, baie keer dat ek, wat Jesus hier sê, my vader se besigheid, bietjie onderskat. My vader se besigheid soms 'n bietjie skade laat aandoen, omdat ek nie heeltemal ingekoop het in sy besigheid nie, ingekoop het in sy visie nie. Toe ek met hom gesels, besef ek dat die produk wat ons het, en al wat hy gehad het om vir my te gee was, hierdie teorieë en die filosofie en wat Mohammed toegesê het en wat hy gehoor het omtrent die Christelike geloof van ander mense. En myne van die dag, kon ek hom lekker uitdaag rondom die feit dan, wat is sy hart? Die rede hoekom ek met hom gesels en die rede hoekom ek sy naam gaan onthou, ek het maar vir hom my tweede naam gegee, want ek kon net nie myself so ver kry om vir hom te verduidelik om Heinrich uit te spreek, sê ek maar, Matthew is my tweede naam, so, en op die vliegtuig was ek bekend as Brother Matthew, en hy was Brother Mustafa, en so was hy lekker mekaar gesels, en ek sê het vir Brother Mustafa aan die einde van die vlug, the reason why I'm speaking to you, and the reason why I'm engaging with you, is because I love you, it's because I desire for you to spend eternity with me, en wat hy gedoen is, hy kom met vrees, en het is interessant om te sien die verskillende benaderings wat hulle gebruik, eers vrees van, wat gaan jy doen, indien jy eendag voor die regterstoel staan en jy besef maar hierdie al hierdie goed van die weste wat jy om jou het is eintlik maar net dinge gewees om jou te verlei en jy het nie die regte geloof aangehang. Ek moet nou sien maar dit werk nie want ek glo ook dat die dinge wat ons om ons het kan nie tot geluk bydra nie en ek glo ook my lewe behoort nie aan myself nie en my lewe behoort aan 'n Skepper wat groter is as myself. So waar ek bly, waar ek werk en wat ek doen, dit hang nie van myself af nie. God bepaal dit. Toe gooi het hom so 'n bietjie want hy het gedink ek kan lekker kom met die benadering dat die Weste, ons Christen in die Weste is daarop uit om onsself te bevredig. En so toe hy nie die vrees kon bring en nie die skuld kon bring nie, toe laat hom met niks anders nie. En ek kon hom toe kom en vir hom sê, maar ek gaan jou naam onthou, en ek gaan jou gesig onthou, en ek gaan vir jou bid, en ek gaan bid dat die openbaring van wie Jesus is, gaan deurdring tot jou. En al wat hy kon doen was om daar te sit en elke keer met ander stories te kom, oor hoekom die Koran die kragtigste boek is, en my klomp goed. Op einde van die dag ons wegstap, vir my sê maar, dit was sy eerste ware ontmoeting gewees met 'n Christen, moes hy erken. Sy hele filosofie rondom wat Christene is, is wat hy op die televisie sien, is wat hy in Europa sien, is wat hy in die Weste sien, en hy stel die Weste synoniem met die Christelike geloof. En ek besef, as ek nou daar gesit het in my doppie, as ek nou daar heeltemal besluit ek gaan hom afsny, kon ek 'n geleentheid gemis het, van waar die Here so 'n stukkie van die produk van die evangelie, van indien hierdie vliegtuig nou val, is ek reg om hemel toe te gaan. Is ek reg, saam met my seentjie, om die Here te ontmoet. En al wat hy vir my kon sê is maar, jy moet altyd jou beste probeer, maar reg tot aan die einde, is jy nie heeltemal seker, of jy genoeg gedoen het nie. Ek wil sê, hoe hartseer. Hoe hartseer is dit, en die lewe wat ek het, en die lewe wat hy het, het ek besef, wat God vir ons gegee het, so spesiaal, is so kosbaar. Maar of nou teenoor daar die moslim is, dit is teenoor die ou wat langs my werk en by die werk of langs my iewers in stap of in die winkel agter my staan, wat ons het is lewe. En baie keer mis ons die bonatuurlike wonderlike aspek van wat dit is wat God vir ons gegee het. Want ons stel ons Christelike geloof baie keer gelyk aan die normale omgang van lewe. Ek wil gou vir ons iets lees Matteus 6 vers 9. As ons kyk na die doel en die visie van die koninkryk. Matteus 6 sê, so moet julle dan bid. Jesus leer ons om te bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, en laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Hier sê ons dat een deel van die visie van die koninkryk, van Vader se besigheid, is vir ons om lewe en lewe in oorvloed te kan ervaar, hier waar ons nou leef, in die nou, hier en nou. Dis hoekom Jesus vir ons geleer het om te bid, as julle dan bid, bid dat die koninkryk kom, vandag, nie net een dag nie, maar die koninkryk vandag kom, en dat hierdie besigheid van Vader God, is daarop uit, met hierdie doel voor oë, om daar die lewe te manifesteer waar ons leef, waar ons beweeg, waar ons werk, waar ons omgang het met mense, laat u koninkryk kom, laat u koninkryk homself manifesteer deur my lewe. Dat alles wat ek doen, die manier hoe ek dit doen, laat dit u lewe inlei. En so Jesus het gekom en vir ons baie duidelik gemaak, sy koninkryk het 'n hier en 'n nou potensiaal. Nie net eendag wanneer ons in hiernamaals kom nie, maar nou, hier waar ons leef, is daar 'n lewe en 'n lewe in oorvloed wat God deur ons wil manifesteer. Nie net dit nie, die tweede aspek daarvan is natuurlik Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So ja, die koninkryk van God het intens te doen met waar ons nou is. Of ek nou 12 jaar oud is, 20 jaar, 80 jaar oud, die koninkryk beteken iets vir my nou en hier. Beteken vir my iets nou en hier in my emosies, in my denke, in my planne, in my gesondheid, in my emosionele gesondheid, in my verhoudinge met mense om my, in my hoop, in my verlossing, alles omtrent my as mens wil die koninkryk aangeraak en getransformeer word. Geen area, geen verlede, hede of toekoms is buite die omvang van die koninkryk nie. So die koninkryk se visie is nie iets wat beperk is tot 'n sekere tydperk nie. Is nie iets wat beperk is tot 'n sekere kultuur nie. Is nie iets wat beperk is tot 'n sekere seisoen van my lewe nie. Verbaas my baie keer hoeveel mense kan sê dat eens op 'n tyd was ek passievol gewees oor die koninkryk. Of eens op 'n tyd het ek ook alles gegee vir die koninkryk, maar nou het ek 'n bietjie wyser geword. Nou het ek besef balans is nodig. En indien ons werklik wandel met die koninkryk, indien ons werklik hierdie koninkryk ingeneem, ingetrek en amper geabsorbeer word deur die koninkryk, sal ons meer en meer passievol word daaroor. Soos ons leef dag na dag. En ons sien dat ja, die koninkryk wil hier en nou manifesteer, maar ook gee dit vir ons 'n toekomshoop, gee vir ons 'n visie vir die toekoms. Ons lewens moet nou waar ons leef verander word, maar dan sê hy ook vir elkeen van ons wat in hom glo ewige lewe kan hê. En so, dit is die nou, hier en nou, maar dit is ook die toekoms wat die Here vir ons het en waaroor die koninkryk gaan. Openbaring 5 vers 9 gee vir ons die, ek glo baie mooi opsomming van die visie wat God in sy hart het. Een daarvan, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onsse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. En so ons sien, ja, dat God het gekom sodat ek as 'n individu hier in my lewe lewe in oorvloed kan hê. God het gekom dat ek dit hier kan hê, maar dat ek dit ook in hiernamaals kan hê, dat ek persoonlik kan weet, God het vir my gesterf, en ek kan met hom woon vir ewig, ewige lewe. Maar meer as dit, hierdie koninkryk is 'n inklusiewe koninkryk. Is 'n inklusiewe koninkryk vir elke volk, taal en nasie. En dat die doel en die visie is om soveel as moontlik kinders van God by mekaar te maak rondom die troon van God, wat saam met God as priesters en konings kan heers en regeer. So die koninkryk het gekom om iets te gee in ons lewens in, lewe in oorvloed hier en nou, lewe in oorvloed in die toekoms, maar saam met dit, 'n dimensie glo ek wat Jesus gesnap het en wat ons baie keer uit die gesig verloor. En dit is wat hy vir ons sê in vers 10, die koninkryk het gekom om ons te maak konings en priesters. So ons is deel van hierdie koninkryk, maar ons besluit tot watter mate ek deel daarvan wil wees. Dat die algehele visie en plan wat God vir ons het, is nie net om te werk vir hierdie koninkryk nie, maar om deur hierdie koninkryk te leef en te regeer as konings en as priesters. 2 Timoteus 16 sê vir ons, as ons kyk na die opbreek van hierdie visie en van hierdie plan, die aksieplan met ander woorde, want elkeen van ons moet vir onsself die vraag afvra, hier waar ek nou is en waar ek heidiglik leef, as die koninkryk gekom het in my lewe, om vir my lewe en lewe in oorvloed te bring, as die koninkryk in my lewe gekom het om vir my 'n hoop te gee vir die toekoms, met ander woorde, waar ek vry kan leef van die vrees van dood, waar ek kan leef vir iets groter as net myself en my eie drome, en nie bevrees hoef te wees, dat indien my drome nou in duie stort, my hele lewe in duie gaan stort nie, indien dit die realiteit is, die volgende realiteit is, dat God vir hom een nasie by mekaar maak, het elke volk en elke ras en elke taal, tot watter mate manifesteer dit in my lewe? Tot watter mate is dit 'n realiteit in my lewe en hoe maak ek dit 'n realiteit? Hoe vat ek hierdie beginsel waarvan Jesus gepraat het, toe hy gesê het, laat u koninkryk kom? Wat op die aarde beteken dit? Beteken dit is dood eenvoudige gebed wat ek bid, en dan staan ek op en dan hoop ek my die koninkryk kom in my lewe. Wat beteken dit? Dit is hoekom die besigheidsplan so belangrik is. Die tweede fase daarvan, die aksieplan. Want die realiteit is, ja, God het gekom, sodat ons konings en priesters kan wees saam met hom. Dit beteken, ons moet hom verteenwoordig op 'n spesifieke manier. Ons moet daar die koninkryk uitdra op 'n spesifieke manier. En 2 Timoteus 16 sê vir ons, 2 Timoteus, wat is spesifieke hoofstuk, Karl? 3, vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing en geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek hou van die New King James weer, hy sê, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. En ons sien dat die Here maak hierdie gereelde verwysings na besigheidsterme. As jy gaan kyk in die Nuwe Testament, dat hy praat meer oor rentmeesterskap en oor besigheidsbeginsels as oor enige ander onderwerp in die Nuwe Testament. Dat God het inderdaad sien die koninkryk, sien die koms van Jesus in ons lewens in, as hierdie besigheidsbeginsels, net vir oomblik, bly by my, wat die prentjie betref, wat hy aan ons oordra, en hy wil hê ons moet deel wees van hierdie besigheid. Hy wil hê ons moet die hart klop, die visie van hierdie besigheid. As ons al die ander dinge tersyde stel, wat is die belangrikste doel van hierdie visie? En hoe word hierdie visie in my eie lewe verwesenlik? Ek moet dit myself gaan afvra. As die doel van hierdie visie is, sodat elkeen kan hoor wat die lewe is wat God vir hulle het, dat elkeen om die troon van God eendag by mekaar gaan kom en God gaan loof en God gaan aanbid. As dit die doel van hierdie besigheid is, en ek word in diens geneem deur hierdie besigheid, dan tot watter mate het ek ingekoop in dit? Tot watter mate gee ek uiting daaraan in my lewe? En hoe doen ek dit? Dit is hoekom ek u wil aanmoedig indien u nog nie die Bybelskool aangesluit het nie, gaan kyk ten minste net. Weer eens gaan terug as jy nie tyd het vir Bybelskool nie, gaan weer terug na die woord. Breek die woord oop, want is in die woord van die Here dat ons hierdie aksieplan kry. Van waar begin ek? Nou in my lewe heidiglik. Daar is geen area van ons lewens wat die woord van die Here nie lewe kan inblaas nie. Geen area van ons lewens wat die woord van die Here nie op 'n baie tasbare en 'n baie konkrete manier 'n doelbewuste verskil kan bewerkstellig in my lewe nie. Van die gevaarlikste dinge wat ek al tegekom het of hartseerste goed, is dat hoeveel Christene jare al by die Here is, maar dat klein stapies, klein treekies wat so 'n groot verskil kan maak in hulle lewens heeltemal ontbreek. As gevolg van daardie gebrek aan 'n doelbewuste plan. Indien ek sukkel met dit, indien my lewe vasgevang is in of hopeloosheid of 'n tekort aan vrede of vreugde, wat is God se plan vir my? En hoe beweeg ek van waar ek is tot waar God wil hê ek moet wees? En in daardie opsig is my lewe in die koninkryk niks anders as enige ander besigheid nie. Dis die realiteit, ek het niks in my bankbalans nie. Dit is waar ek wil wees. Hoe kom ek van hier tot hier? Dis 'n vraag wat ek dink baie van ons onsself nie afvra nie. Dit is God se lewe en lewe in oorvloed wat hy vir my het. Ek ervaar frustrasie of vernietiging of hartseer of pyn in my lewe. Hoe beweeg ek van hier tot daar? En dit is wat Bybelskool en die fondasie so 'n belangrike deel maak van ons disipelskap. Disipelskap is dood eenvoudig en hoe beweeg ek van waar ek is tot waar Jesus wil hê ek moet wees? So die vraag vanoggend miskien wat ons osself moet afvra, ek myself afvra, tot watter mate beweeg ek? Tot watter mate is ek in die proses om te beweeg van waar ek is en waar ek wil wees, na waar God wil hê ek moet wees? Groter realiteit as dit is, tot watter mate beweeg my lewe van waar ek is, wat ek ervaar, tot waar my lewe eintlik is in Christus? En dit is wat ons besigheid anders maak as 'n besigheid in die wêreld. 'N Besigheid in die wêreld is daar soveel risiko's tussen waar ek is en waar ek wil wees. Soveel dinge wat kan fout gaan tussenin. Soveel dinge wat kan afhang van te watter mate ek dinge reg doen. Te watter mate dinge baie keer buite my beheer gaan saamspeel. Enigiemand wat in besigheid is, tot enige mate betrokke is daarmee, weet die risiko's verbonde daaraan. By ons in ons Christelike geloof en in ons handel en ons wandel met die Here, weet ons dat dit gaan nie so seer oor waar ek wil wees nie, maar van waar Jesus my alreeds geposisioneer het, aan die regterhand van Vader God met hom. Maar hoe kry ek nou my denke? Hoe kry ek my verstand wat vasgevang is in 'n ou manier van dink? By 'n plek van waar dit oorgegee is aan hom. By 'n plek van waar my verstand nie net hierdie konstante spanning is tussen my gedagtes en God se gedagtes nie, maar waar hierdie kanaal is waar die God se lewe kan vloei. Dit doen ons en dit vind ons deur onsself te onderwerp aan die woord. Kry jou aksieplan. Gaan hoor by die Here. Sê Here, ek glo dat U plan en u roeping vir my lewe, nie net die groter doel en die groter roeping nie, maar in hierdie spesifieke area van my lewe. U het vir my 'n antwoord. U het vir my 'n oplossing. En daardie oplossing is te vind in u woord. Die hele skrif is deur God ingegee. En ek myself baie keer afgelope ruk het myself weer uitgedaag. So watter mate is daar dinge in my lewe wat ek probeer doen, aksieplanne of dingetjies wat ek in plek probeer stel wat onafhanklik funksioneer van die woord van God? Maar as die woord van God wat hierdie hele aarde om ons nog steeds in stand hou. Dis die woord van God wat die skepingskrag het om lewe te bring in ons lewens in. En indien my lewe nie onderrig word en gebou word in die verskillende dimensies van my lewe deur 'n woord van die Here af nie, gaan ek altyd in onsekerheid wandel. Gaan ek altyd wandel in 'n plek van waar ek nie seker is, het ondersteun God my in hierdie area of is hierdie my eie plannetjie nie. En nou beteken dit nie dat God altyd vir jou tot op die laaste letter vir jou gaan presies sê wat jy moet doen nie. Trek nou vandag hierdie kleerhemp aan of sit daai paar skoene. Van een by McDonald's, daar is seker tye wanneer dit wel sal doen vir 'n spesifieke doel. Maar hierdie gedeelte praat hoofsaaklik daarvan dat my lewe so gerig sal wees dat die dinge wat vir God belangrik is vir my belangrik gaan word. En hoe gaan ek dit doen? Behalwe om deur tyd te spandeer met die woord. Dat tyd kan spandeer met hoe God se hart voel oor dinge, hoe hy dink oor goed. En hoe meer ek dit doen, hoe meer gaan my gedagtes en my lewe en my planne en my doel outomaties invloei met hom. 2 Petrus 1 vers 3 praat oor die vierde dimensie. En dit is, wat het God nodig om hierdie visie tot uiting te bring, tot vervulling te bring, om sy besigheid op die aarde te vestig? Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en Gods vrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. En hier maak God baie duidelik, Petrus, dat ek en jy is die hulpbronne tot God se beskikking. Ek en jy is die kanale waardeur God besluit het om hierdie besigheid, hierdie doel om die wêreld om te keer, hierdie doel om die wêreld weer te maak wat hy bestem het dit moet wees, hierdie doel om die hemel so vol as moontlik te maak, om die koninkryk te vestig op die aarde, ek en jy is daardie oplossing. Ek en jy is daardie mense wat deur hom in diens geneem word, om dit so te stel. En God investeer in ons. Dit is so baie besighede wat mense in diens neem en dan van die hoop hierdie ouens gaan op hulle eie leer en op hulle eie die beste maak van die situasie. Hy investeer heuwiglik in ons. Hy het alles in ons geplant, sê die woord. Hy het ons geskenk alles wat tot die lewe en Gods vrug dien. In ander woorde, as God jou ingeroep het, as jy deel is van hierdie besigheid, as jy deel is van hierdie plan, dan het jy alles binne in jou om suksesvol te wees, om 'n suksesvolle bydra te maak. Jy hoef nie bang te wees dat God gaan jou vrystel, jou laat gaan eendag nie, omdat jy nou meer van 'n las as 'n bate geword het. Baie keer neem ons mense in diens en besighede, neem mense in diens en dan gebeur iets in die besigheid, tref of moeilike ekonomiese toestand, as dit eerste in, of laaste in en eerste uit. Jy hoef nie daaroor bang te wees nie. Om jy gister in die koninkryk gekom en die jongste gered is, God sal jou laat gaan om een of ander rede nie. Hierdie besigheid gaan nooit in die moeilikheid beland finansieel nie. Daar gaan nooit 'n tekort wees aan die hulpbronne wat jy nodig het nie. Nooit 'n tekort aan die geloof, aan die vrede, aan die vreugde wat jy nodig het nie. Indien jy besef dat daardie vrede, daardie vreugde, daardie passie, daardie hoop kom nie uit jouself nie. Dat soos jy deel word van hierdie besigheid, gee God vir jou dit wat jy nodig het om suksesvol te wees. Al wat jy moet doen is om op te daag op kantoor die oggend en dan deel te neem aan wat God vir jou het. Tragedie is dat baie van ons geïntimideer word deur die omvang van die wêreld bereik, of die omvang van my eie lewe uitsorteer, of die omvang van sout en lig wees in my familie. Daarom daag ons dit nooit op by werk nie. Ons boek in siek, terwyl God vir ons alreeds alles tot ons beskikking gestel. En ek wil hê jy moet gaan bietjie gaan dink oor hierdie vers. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Gods vrug dien. En miskien hoor u, ek praat nou oor besigheid en ek praat oor die koninkryk en u dink onmiddellik aan dinge om te doen, 110 goed wat gedoen moet word. Maar wat is die koninkryk? Die koninkryk is dood eenvoudig lewe en Gods vrug. Dit is die koninkryk van God. Dis om lewe in jou te ervaar en daardie lewe uit te leef na buite op 'n manier dat vrugte dra. Dit is so eenvoudig so wat die koninkryk van God is. En God het alles in ons gesit in elkeen van ons om deel te kan wees van hierdie koninkryk. Matteus 4 vers 17 sê van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: "Bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom." En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi want hulle was vissers. En hy sê vir hulle: "Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak." In die eerste plek moet ons besef, God gee aan my alles wat ek nodig het om 'n suksesvolle bydrae te maak tot hierdie besigheid. Ek kan die werknemer van die maand wees, van die jaar wees. Dis hoe God my sien. Sien my as die mees suksesvolste in die besigheid. Alles op my beskikking gestel. Daarmee saam, ontspan in die wete dat Jesus sê, kom na my toe en ek sal julle vissers van mense maak. Dit impliseer 'n proses. Dit impliseer 'n proses van waar Jesus met ons stap en waar hy ons leer. En so hierdie tydjie op die vliegtuig was vir my so 'n ervaring gewees. Dit was 'n leerskool vir my. Daar's baie dinge wat die Here aan my kom openbaar het soos ek besig was om met hierdie man te gesels, geleenthede en openbaringe wat hy aan my gegee het wat ek sou gemis het indien ek nie die geleentheid aangegryp het nie. En hy het my gaan posisioneer, seker gemaak dat ek en Jonathan gaan sit daar langs daai man sodat ek met hom kon gesels. So, daar sal nooit 'n gebrek aan geleenthede wees nie. Wees verseker daarvan. Indien jy inkoop in hierdie besigheid, sal daar nooit 'n gebrek aan in diensopleiding sessies wees wat alreeds vir jou geborg is nie. Dat die Here kom alreeds en hy maak voorsiening vir alles wat jy nodig het om te groei in jou roeping, om te groei in jou passie, om te groei in jou gawes en in jou talente. Die realiteit is egter en dat baie keer kom die Here en wil ons positioneer langs Brother Mustafa, maar ek kan sit aan die agterkant van die vliegtuig. Want ek hou nie van die feit dat hierdie ou lyk soos 'n moslim nie. Ek hou nie van die feit dat langs hom gaan sit, hy is besig om te vas en sy asem breek nie so lekker nie. So nou wil ek aanbeweeg. Baie keer is daar geleenthede wat die Here vir ons skep in diensopleidingsgeleenthede wat ons mis as gevolg van persepsies wat ons het van ons kant af of as gevolg van die feit dat ek miskien voor ek op die vliegtuig geklim het baie lelik was met Jonathan en my meer met hom verloor het en nou nie voel soos iemand wat kan getuig nie. Dis allerlei redes hoekom ons baie keer afwesig is as die indiensopleiding daar gegee word vir ons. En Jesus sê, ek sal jou maak, 'n visser van mense. Al wat jy moet doen is, volg my. So ek weet nie wat het proces, en waar ons onsself bevind, huidiglik, in my gevoel van, hoe suksesvol ek is as 'n visserman. Ek weet of jou skuitjie vol visse is, wat jy vang by die werk, of mense lewens wat jy verander, en of jy besig is met fly fishing, en jy sit nou al 'n rukkie daar, maar daar is nie veel wat inkom nie. Die wonderlike realiteit is, God sê, ek sal jou maak. Onderwerp jouself net aan daardie proses en laat toe, dat hy jou neem na die plek waar hy jou wil hê. Efesiërs 1 vers 22, wonderlike gedeelte sê, en hy het alle dinge onder sy voete, Jesus, onderwerp en hom as hoof, bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Dit is ons, as die gemeente, ons as gelowiges, ons is daardie alles, wat God vir hierdie wêreld het om te gee. En ek sê dit altyd, die vertroue waarmee jy langs 'n Brother Mustafa kan gaan sit, en gebruik hom as 'n voorbeeld, die vertroue waarmee jy jou mond kan oopmaak teenoor hom, die vertroue waarmee jy sy vraag kan beantwoord, het niks te doen met jouself as sulks nie. God het in jou die volheid van Christus gesit. In jou en deur die gemeente, wat jy het om na die tafel te bring, is die kruis van Jesus, die bloed van Jesus, en die feit dat jou sonde vergewe is. Die feit dat daar iets bonatuurliks binne in jou is, iets wat jou lewe verander het, en besig is om te verander, en die kapasiteit het, om daardie persoon se lewe ook te verander. Maar ons laat toe baie keer, dat ons geïntimideer word uit hierdie plek, as die woord van die Here sê dat, hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, net hom, Jesus as die hoof, bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, en hierdie liggaam, is die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. Dan moet ons dit op onsself ook kan van toepassing maak. Moet ek vir myself ook kan sê dat ek, as 'n individuele Christen, het die volheid van Christus ontvang. Het die volheid van wat God het om vir hierdie wêreld te gee. As jy self 'n bietjie gaan indink, wat is die beste wat God vir hierdie wêreld kon gee? Was sy seun Jesus. Daar is niks beter, as niks groter, as niks meer fantasties as Jesus nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die water wat ons honger en ons dors siele na smag. Hy is dit waarvoor ons geskape is, en sonder hom gaan ons altyd onvervuld wees. Sonder hom gaan ons altyd maar net op ons beste en ons eie insigte kan staatmaak. Daardie Jesus word nou hoe gemanifesteer in hierdie wêreld? deur ek en jy. Nou, jy is die beste wat God het om te gee vir die wêreld as gevolg van die volkome omvang en krag van Jesus in jou. Leef jy nog so? Leef jy nog met daardie feesviering van jouself as 'n gawe aan die mense om jou? In jou huisgesin, by die werk, by jou studies, wandel jy nog, stap jy nog in 'n vertrek in wetende dat God stuur nou sy beste in hierdie vertrek in. In hierdie gesprek met iemand gee God nou sy beste vir hierdie persoon. Hoekom? Omdat Jesus in my is en die volheid van wie God is in my woon. Dit is baie belangrike vraag om myself af te vra, want die mate waartoe ek myself kan celebrate, is die mate waartoe ek ander mense kan celebrate of nie. Die mate waartoe ek myself ervaar en vier as 'n gawe van God, is die mate waartoe ek met regte opregtheid ander mense om my ook kan vier. En dis ook hoe Jesus gesê het, deel van die grootste gebod is om jou naaste lief te hê, soos jouself. En baie van ons moet terugkom na hierdie feit, wegbeweeg van my identiteit probeer vind in die dinge wat ek moet doen, my identiteit probeer vind in wat mense sê ek is, en my prestasies, geestelike prestasies selfs ook. En terugkom na die feit dat wat ek het om te vier in my, is Christus in sy volkomenheid. En om toe te laat dat hy weer deur jou homself kan manifesteer. Toe te laat dat, soos die eerste paar dae na ons wedergeboorte, daardie wete wat jy binnen jouself gehad het, hier het niks vir my uit te waai nie. Hierdie lewe wat ek nou het om te leef, het niks met my te doen nie, dit het alles te doen met die genade en die grootheid van God. En iewers langs die pad begin beweeg ons 'n klein bietjie weg daarvan, begin dat ja, dis God, maar ook 'n groot gedeelte van myself. En ja, jy moet jou verlossing uitwerk met vrees en bewering, maar die manier hoe jy dit doen is myself te onderwerp aan hierdie genade. Sê Here, meer van U. Nie andersom van eers minder van my en dan meer van U nie, maar meer van U en dan word ek outomaties minder. Sê net ja, Here, ek ken hierdie realiteit. Erken die feit dat God se volkomenheid in jou woon. Dan Johannes 16 vers 13. As jy aan wie het God hierdie besigheid toevertrou? Wie is die CEO, die topbestuur van hierdie besigheid? Dis die Heilige Gees. Ons werk vir hom, ons werk vir die Gees van God. Vers 13 sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Heilige Gees is die een wat gekom het om ons te lei wat ons strategieë betref. Ons lees die woord van die Here. Ons vertrou die Here om die woord oop te breek en hy doen dit deur die Gees van God, deur die Heilige Gees. Moenie eens dit durf waag om dinge te probeer implementeer in jou lewe as jy nie eers tyd met die Here gaan spandeer het nie. Tyd met die Heilige Gees. En jy hoef hom nie te manipuleer, jy hoef nie sy arm te draai, jy hoef nie dae en nagte om te vas om hom te kry om so ver te kom om iets in jou te openbaar nie. Hy wil sy besigheid deur jou vestig. Hy wil sy koninkryk deur jou laat kom. En hy wil deur jou kommunikeer en tot jou kommunikeer. En die Heilige Gees sê die woord van die Here, as hy gekom het, het hy gekom om ons te lei in die volle waarheid. Die enigste rede hoekom ons nie suksesvol is, hoekom ons tekortskiet aan die teiken wat die Here vir ons daar gestel het, is dood eenvoudig as gevolg van 'n gebrek aan waarheid. As ek die waarheid ken, sal ek dinge op die regte manier benader. As ek die waarheid ken, sal ek die regte besluit kan neem op die regte tyd. As ek weet wat God se hart is omtrent 'n situasie, gaan dit vrede en rustigheid tot my hart bring. So enige situasie waarin ek stres ervaar, enige situasie waarin ek konflik ervaar, enige situasie waar dit vir my ervaar asof ek op my eie aangewese is, of God se wil nie wil manifesteer nie, is dood eenvoudig as gevolg van die feit dat ek 'n groter openbaring van die waarheid nodig het in daardie area. Heilige Gees, wys U vir my wat is God se hart. Wys U vir my wat is U plan? Waarmee is U besig hier? Wat is U alreeds besig om te doen? En soos ek dit sien, so kan ek my optrede en my vaardighede en my energie en my passies, kan ek dan sê, Here, ek gaan nou saam met U werk in steede van teen U. Ek gaan nou, in steede daarvan om te vra, Here, verlos my uit hierdie situasie uit, kan ek nou vra, Here, wat is U besig om te doen? En ek sal inval by dit. As wat U vir my het, verlossing is, sodat ek 'n getuienis kan wees, as gevolg van hierdie verlossing, dan gooi ek my geloof hierby in. As U waarheid is, dat U nou besig is om karakter in my te vorm, karakter wat ek later sal nodig het, dan gooi ek myself hierby in. En dan leer ek die lesse wat ek hieruit moet leer. Maar ek sal dit nooit weet, as ek nie tyd by die Here gaan spandeer, en gaan weet, Here, wat is U wil? Heilige Gees, wat is die waarheid? Hoe wil u die koninkryk in hierdie situasie deur my manifesteer? Matteus 13 vers 31 praat oor wat ons het, hierdie produk wat ons het om te gee. 'N Ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai. Wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groente soorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaad, die kleinste van alle soorte saad sê, saadjie wat klein begin maar dan groot vrugte dra. Wat groei en soos 'n sterk boom word sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. En dis wat ons het om te gee dat wat jy het, die koninkryk in jou, ongeag van in watter omstandighede dit geplant word, sal altyd groei, sal altyd sterker word. En baie van ons moet miskien teruggaan na die plek van waar ons klein begin het met goed. Die woord van die Here sê moenie in Engels don't despise the day of small beginnings. En baie van ons frustreer onsself uit die wil van God uit. Omdat ons die klein dingetjies waarmee God begin in ons lewens nie op ag slaan nie. Ek sal met meer passie optree as ek voor die duisende staan. Ek sal meer getrou wees op my finansies as ek die 10,000 het. Of ek sal meer passievol bid as my vrou eendag aan my geopenbaar is, wat die geval ook al mag wees. Terwyl ek nou hier waar God sekere saadjies vir my gegee het. En miskien voel jy vanoggend maar Heinrich, jy praat van 'n koninkryk, jy praat van dinge wat gedoen moet word en vervul moet word, maar jy weet nie hoe leeg is my sakkie saad nie. Jy weet nie dat ek steek baie keer my hande in en daar's niks om te saai nie, en dit is 'n leuen wat die duiwel vir ons het. Dat God sê, hy het vir jou gegee. Jy is daardie saad, eintlik. En God is besig om jou te saai. Maar laat toe dat die water van die Heilige Gees op jou val. Moenie rebelleer teen wat God besig is om te doen in jou lewe nie. As jy 'n gewillige saadjie, gewillige saadjie is nooit eenvoudig daai saadjie wat sê, Here, wat jy ook al doen, ek onderwerp myself daan en ek gaan sterf vir myself, vir my eie drome, vir my eie visie, vir my eie planne. En hoe gouer ek sterf, hoe gouer kan hierdie boom groei. As van ons wat so 'n bietjie rondwriemel op die altaar van die dinge waarmee die Here besig is. Laat toe dat die Here jou saai. En weet dat as jy by einde van die dag sal terugkyk, dan sal jy enige tyd weer die sterfte kies. As gevolg van die lewe wat in jou geopenbaar word. En ek weet dat soos ons hier sit, is daar van ons wat getuienisse het van areas in ons lewens waar ons moes sterf. En dit was nie lekker in daardie areas gewees inwendig nie, maar dit was goed vir ons. Dit was die beste vir ons. En ek glo dat alhoewel ons baie keer deur prosesse gaan en ons onderwerp onsself aan daardie proses, want ons weet dis die beste vir ons. Is nog steeds nie lekker nie. Want ons kan 'n sekere kop skuif nog steeds maak. En sê Here, nie net sal ek deur hierdie skerwingsproses gaan omdat ek weet dis die beste vir my nie, maar soos die lied sê, ek sal myself verbly hierin. Want ek besef baie keer in my lewe kom God en hy wil sekere dinge in my lewe doen en ek sê Here, doen dit. En die Here kom en hy doen goed en hy kom vrugte uit my lewe uit, maar ek verheug myself eers aan die einde van daardie proses. Ek verheug myself eers as ek die vrug sien. En dan besef ek my, het ek nou 'n maand of 'n paar jare gemors eintlik in hierdie area van my lewe van waar ek hierdie en ek teensinnige offerande op die altaar is. In steede daarvan om in daardie proses myself te verheug, in daardie proses te sê, maar Here, as U dit gesê het, dan weet ek mos is dit omdat U die beste het vir my. Ek wonder baie keer aan Abraham se gesindheid terwyl hy Isak moes offer. En ek weet baie keer is daar prentjies van hierdie hartseer man wat daar staan terwyl hy besig is om te doen. Ek weet daar's 'n area van sy lewe wat ek weet in sy hart wat dit nie maklik gevind het om te doen wat hy moes doen nie. En ek weet ook daar was 'n groter openbaring wat hy gehad het omtrent God. Dat wat God van hom gevra het om te doen met Isak, die beste was vir Isak. En dat hy homself daarin kon verheug. Nou dit blaas my heelde menslike denke uit die water uit. Maar Hebreërs sê dat Abraham het geglo dat God kon vir Isak die doodheid opwek as hy moes. En daar's 'n plek waar ons moet kom en waar ons die dinge wat die Here van ons vra om op te offer, dit nie met swaarmoedigheid gee. Ja, Here, ek gee dit maar nou en ek weet dis wat U vir my wil hê nie. Maar daar's 'n vreugde wat ons kan proe indien ons blymoediglik doen. Dien ons die Here dat wat U ook al vir my vra U van my omdat dit my beste belange op U hart dra. Jy is daai saad wat die Here besig is om te saai. Romeine 8 vers 19 praat van die afsetgebied. Waar is ons besig om te opereer? Die skepping, die hele skepping wag met ryk halsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het in die hoop, dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid door die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. In ander woorde, waar wil hierdie koninkryk homself vestig? Oral, die hele aarde. En die Bybel sê vir ons, die hele skepping wag vir die openbaring van ons om te besef, maar ons is koninkrykskinders. Ons is besigheidsvernote van God, met ander woorde. Met ander woorde, God se doel, se visie, om lewe in te bring in hierdie wêreld, is ook my visie, is ook my doel. En waar ek myself ook al bevind, en waar daar ook al weerstand is teen hierdie lewe, kan ek kom met God se plan, kan ek kom met God se salwing op my lewe, en sê, dood, jy sal jouself onderwerp aan die lewe. Hopeloosheid, jy sal jouself onderwerp aan hoop. Bitterheid, jy sal jouself onderwerp aan vergewensgesindheid. Dat waar God ook al vir my geplaas het, in watter area van my lewe ook al. Ek weet, hier in ons, by die gemeente, plaas ons baie klem op die plaaslike gemeente. En wat hier gebeur, en hoe ons onsself beskikbaar stel om te dien, en onsself oor te gee, om ons selfsugtig te leef. Die realiteit is dat, die kerk bevind homself nie net hier nie. En ons moet dit oor en oor sê, want ons weet het, maar ons, iets in ons godsdienstige mindset, weerhou ons self daarvan om te glo, dat die selfde salving, wat in een diens rus op jou, terwyl jy besig is om jou besigheid te doen. Rus op jou, terwyl jy besig is om papa of mama te wees. Rus op jou, terwyl jy besig is om voort te berei vir die eksamen. Dat daar is een salving wat God in jou beskikking stel, wat elke area van jou leven moet bereik. So klompe jare terug, het Nietzsche die volgende gesê, ek kan vir in Engels lees, I condemn Christianity and I bring against the Christian church the most terrible of accusations that an accuser has ever had in his mouth. It is to me the greatest of all imaginable corruptions. It seeks to work the ultimate corruption, nothing untouched by its depravity. Let it turn every value into worthlessness and every truth into a lie and every integrity into baseness of soul. Klompe jare later het Hitler die volgende gesê, we are fighting against the perversion of our soundest instincts. Oh, the God of the desert, that crazy, stupid, vengeful, Asiatic despot with his powers to make laws. That poison with which both the Jews and the Christians have spoiled and soiled everything around us. The wonderful instincts of man and lowered them to the level of dog-like fright. If the otherwise admirable pagan civilizations of Greece and Rome, and the Roman successors had the wit to laugh Judaism into destruction, the world would have spared the 2,000-year sickness of Christendom.
Harde woorde, gespreek deur twee historiese figure wat 'n kolossale impak gelaat het op die geskiedenis. En hulle wil ons laat glo dat die wêreld beter af sou wees sonder die Christelike geloof, sonder die koninkryk van God. Wat Nietzsche wel reg het, hy sê nothing untouched. Hy noem het depravity. Maar die feit van die saak is dat die koninkryk van God, wat ons om ons sien, en as ons nou gehoor moes gee aan Hitler en Nietzsche en die geskiedenis moes skoonvee van die Christelike invloed, sou ons nie gehad het universiteite vandag nie, sou ons nie gehad het geletterdheid vir die massas nie, sou ons vandag nog steeds ons babiekies indien dat dit 'n dogtertjie is en ek hou nie van 'n dogtertjie nie, indien sy of hy moes vormgebore wees, sou ons nog steeds, soos wat die Romeine en die Grieke gedoen het, sekere plekke gehad het in ons stede van waar sy kindertjie sou gelos het en sou gesterf het, of sou hulle buite in die woude gaan sit het. Dit is nog steeds vandag, is daar iets binnen ons wat sê, om 'n babiekie dood te maak is verkeerd. Ons is beskaving beweeg nou weer in die plek van waar ons babiekies voor geboorte aborteer en ons is besig om die lijn verder en verder te druk van waar dit begin gebeur, amper met geboorte. Maar vir ons om 'n babiekie wat 'n paar dae oud is, iewers te gaan los, so dat die babiekie gaan sterf, net om ons nie die babiekie aanvaar nie, dat is iets binnen allemaal wereldwijd wat sê dit is verkeerd. Dit was nie altyd so nie. Jesus' woorde, laat die kindertjies na my te kom, het daar die deel van mens wees getransformeer, radikaal verander. En beskawings vanaf Indië en China tot hier in Afrika, die Romeine, die Grieke, het 'n geskiedenis gehad van massamoord wat hulle babiekies betref. Waar lewens opgeoffer was en weggegooi was, net omdat ons in daardie lewetjie wou aanvaar nie. En gebruik daardie voorbeeld, want vandag is ons hier, as 'n beskawing om die Christelike geloof begin het as 'n klein saaitjie, maar vandag ons hele denke beïnvloed het. Die feit dat ons nou ou mense omsien, was nie so gewees binnen die beskawings van die Grieke en die Romeine byvoorbeeld nie. Ou mense was gesien as laste, as mense wat een kant geplaas moes word en baie van hulle het hulle op bootjies gesit en riviere afgestuur die oseane in, om te sterf. Die Christelike geloof het dit verander. Om te gee aan siekes en armes, terwyl ek niks uit dit uitkry nie. Die Christelike geloof het dit gedoen. Om te kan leef met 'n passie vir my vyande om gedurende oorlog 'n rooi kruis te hê wat self vyande versorg. Die Christelike geloof het dit gedoen. En jy is deel van dit. En soos ons beskawing vandag verder en verder weg beweeg van die nalatenskap van die Christendom, sien ons dat verval besig is om in te tree. Sien ons dat ons weer besig om terug te keer na barbarisme. Maar dieselfde saad wat eens op 'n tyd die wêreld radikaal verander het, leef binne ons. En ons het die wonderlike voorreg as moderne Christene om weer te kan onsself te kan uitleef in omstandighede wetende groter as hy wat binne my is, as hy wat in die wêreld is. Hierdie besigheid, hierdie plan wat God vir ons gegee het, is 'n plan wat werk. En jy is deel van dit. Dit beteken natuurlik daar is kompetisie. Toe weer laaste Matteus 4 vers 8. Weer neem die duiwel Jesus saam na baie hoë berg en wys op al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom: "Al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid." Ons weet dat die hele skepping wag vir die openbaarmaking van die seuns van God. Die besigheidsmense van die seun van God. Maar die duiwel het 'n houvas op hierdie aarde. Die duiwel het 'n houvas op instellings en gedagtepatrone van mense en Jesus het gekom om daardie houvas te vernietig, maar ons moet daardie oorwinning moet ons uitleef. Ons moet dit vasmaak. Matteus 11 vers 12 sê maar van die dag van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm en bestormers gryp dit met geweld. Interessante vers. Bestormers gryp dit met geweld. Praat daarvan dat daar is iets binne ons van waar ek moet sê die koninkryk van God. En dis in my gebeur dat die Here so dankbaar vir daardie vlug. Die koninkryk van God is lewe. Sonder dit is jy vasgevang in vrees. Sonder dit is jy vasgevang en oorgelaat aan jouself. So hierdie man was albaar by kon staat maak, my wonderlike broer Mustafa, was sy beste pogings en nog steeds met al daardie beste pogings is hy nooit seker dit is genoeg nie. En oral om ons, in ons gemeenskappe, ons bure, ons familie is daar mense wat oorgelaat is en oorgegee is aan hulle eie beste pogings. Maar diep binne in weet hulle, dit mag dalk net nie genoeg wees nie. En ons het, elkeen van ons, het 'n lewe wat jy leef, as 'n oop boek van God se goedheid, van God se grootheid. En ek weet vir 'n feit, dat die Here wil kom en wil homself deur ons manifesteer. Wil kom en waar hy jou en my geplant het. Wil hy kom en wil hy daardie koninkryk kom vestig. Matteus 28 vers 19 gee vir ons hierdie versekering. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Handelinge 18 vers 9. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê: "Wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad." Dis wat ek vir u mee wil bemoedig. Daardie droom wat u aan die Here voorhou, daardie plek wat u weet, God wil sy koninkryk in hierdie area van my lewe vestig. Of dit is om die kinders groot te maak volgens goddelike beginsels, so die kleinkinders weer te inspireer, of dit is om in die besigheidspraktyk God uit te leef, waar dit ook al is, God se woord aan jou vanoggend is, hy is met jou. Spreek sy wil, leef sy wil, moenie swyg nie. Niemand sal jou hand aanslaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. God het al reeds mense opgerig om jou te ondersteun. Al reeds mense opgerig om saam met jou te glo, saam met jou te droom. Al die hulpbronne tot jou beskikking het God reggestel en voorberei vir jou. So laat die koninkryk kom is wat Jesus vir ons gevra het om te bid en ek bid hierdie gebed vir myself. Laat die koninkryk kom vir myself, hier in my lewe, in my denke, hoe ek dink, hoe ek praat. Hoe ek my lewe rig, hoe ek my lewe beplan, laat die koninkryk kom. Laat die koninkryk kom in my gesin. Laat die koninkryk kom in my gemeente. Laat die koninkryk kom in my gemeenskap. Wat is gemeenskap? Is my oikos. Dis my plek van invloed. Want wat is die doel van die koninkryk? Die doel van die koninkryk is om invloed uit te oefen. Invloed wat sal lei tot lewe en lewe in oorvloed vir die mense om my. Watter invloed is ons besig om uit te oefen? Watter invloed is ek besig om uit te oefen op die kassier wat my bedien by die winkel? Watter invloed is ek besig om uit te oefen op die petroljoggie? Watter invloed is ek besig om uit te oefen op die motorwag en die parkeerterrein? as ek uit besig om uit te oefen op die werkgewer, my kollegas, mense om my. Die koninkryk van die Here is die mag om invloed te kan uitoefen. Invloed wat lei tot lewe en lewe in oorvloed. Jakobus 1 vers 4, laaste skyfie, praat oor die dividende wat hierdie besigheid vir ons inhou. Openbaring 17 vers 4 in eerste plek, hulle sal teen die lam oorlog verklaar, oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, wat getoets word, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. En die Here het jou en my ingeroep, geroep om deel te wees van sy besigheid, wat uitgeleef word, sy koninkryk. Wat het ons voorhou is hierdie lewe, die kroon van die lewe. Ek was besig met 'n vriend van my in Stellenbosch te gesels weer oor die maniere ons besluit te neem. Wat die Here vir ons hier op die aarde geplaas het, sodat ons kan leef met hierdie ewigheidsbewussyn binne in my hart. Dat daar is 'n kroon, there's a crown of life, wat die Here vir my het. Daar is 'n toekoms wat hy vir my het, dat hy my nou deur 'n proses van voorbereiding vat, sodat ek saam met hom eendag kan regeer. In die wêrelde wat gaan kom. En ek so baie keer word ek vasgevang net in die hier en nou. Dan dryf ek 'n toets omdat ek my eie wil kies in steede van God se wil in hierdie omstandighede. En my begeerte vir ons is dat terwyl ons as 'n gemeente en as individue deel is en besig is om opgeleid te word deur God, om saam met hom te heers, saam met hom te regeer, dat ongeag van waar ons is in daardie proses, baie van ons mag dat vanoggend miskien nog voel jy's 'n bietjie in kompetisie met die Here. Jy weet die Here is vir jou, jy weet die Here is se beste wil vir jou, is lewe en lewe in oorvloed, maar dit voel baie keer vir jou 'n groot gedeelte van jou hart wat in kompetisie is met hom. Of ten minste wat hy van jou wil hê en wat hy vir jou wil gee, is nie wat jy wil hê nie. En as 'n vraagteken wat jy plaas oor die Here se doel en oor sy goedheid vir jou lewe. Dan wil ek saam met jou bid vanoggend dat jy jouself heelhartiglik kan ingooi in hierdie besigheid. Dat jy soos Jesus kan sê dat wanneer mense jou ook al vind, wanneer enige iemand ook al die deur van jou lewe oopmaak, hulle jou self vind besig met jou Vader se besigheid, besig met die dinge van die Vader. Dank is daar van ons wat besig is met sekere goed en ons moet weer gaan vra, Here, is hierdie ding iets wat U naam verheerlik? Is hierdie ding iets wat glorie bring aan U naam? En as dit nie is, dan moet ek dit uitsny. Want dit beïnvloed my kroon van lewe, dit beïnvloed die mate waartoe U my kan toevertrou met meer en groter. En God se hartsbegeerte is nie vir ons om te werk vir hom nie, maar om saam met hom te kan werk in vennootskap. Waar ons kan deel wees van hierdie besigheid, nie as slawe nie, nie as mense wat jy geen ander uitweg nou doen jy dit maar nie. Ek weet nie of jy al gewerk het met sulke kollegas nie of mense gehad wat vir jou werk wat so is nie. Hy doen maar hierdie werk, maar eintlik wil hy nie hier wees nie. Dit is verskriklik. Jy wil graag met iemand werk wat hier is omdat hulle hier wil wees. Wat hierdie waar hulle ook al is, ongeag van of hulle 20 jaar plan vir hulle lewe het, hier waar hulle nou is hierdie jaar, is hierdie die toppunt van wat hulle gaan doen. Dis die tipe houding waarmee hulle doen, want hulle doen dit vir God. Baie van ons is deel van klein groepies, want ek moet deel wees daarvan. Wat 'n tragedie. Wat 'n tragedie om deel te wees van 'n vriendskapskring om jy moet wees. Ons mis uit op die seën wat die Here vir ons het, die vreugde van deel wees van om saam met hom te kan werk. Baie van ons doen Bybelskool want ek moet dit doen. Want daar is wat ek moet dit doen. Jy gaan geseën wees, my geliefdes, daar's 'n dimensie waarop ons uitmis, want ons is nog nie in vennootskap met God nie. God wil sy koninkryk vestig en hy gaan dit nie onafhanklik van ons doen nie. Hy wil dit deur ons doen. So laat ons besig wees met ons Vader se besigheid. Laat ons glo ek daar's van ons wat sekere dinge doen en sekere passies in ons harte het. Maar is nie regtig seker of Vader God aan jou kant is. En jy vra hom en jy vra hom en lyk asof dat dit nie deurbraak is in daai area nie. Ek saam met jou bid die Here sal kom en die Here vir jou sal openbaar. Is dit wat hy vir jou het? Of moet jy aanbeweeg na iets anders? Is dit iets waarna jy moet vashou of moet jy laat gaan? Die saadjie wat moet sterf. Kom ons staan gou. Beweeg hier toe binne en wakker. Warm word. Halleluja. En soos ek vanoggend met ons gesels, weet ek, soos ons hier sit, ons almal op een of ander tydstip van ons lewens ingekoop in hierdie besigheid. Weet ek ook dat net so met enige ander besigheid in die wêreld Is daar uitdagings baie keer? Is daar misverstande met jou kollegas? Is daar situasies baie keer wanneer jy die opdrag van boaf nie reg interpreteer nie en jy hard werk aan iets en maande spandeer in 'n projek net om uit te vind dat dit was nie wat die brief gesê het jy moet doen nie. Dit was nie wat die memo gesê het nie, maar jy het die eerste gedeelte daarvan gelees. En dan word hy projek op ys gesit of van die tafel afgevee, want dit pas nie in by die doel van die besigheid. En dan klep opgegee op die besigheid, want nou is ek heeltemal te sleg en te swak vir hierdie ding. Terwyl hy dood eenvoudig maar nie gekom het op 'n kommunikasiegaping. En raai wat daardie kommunikasiegaping lê nie by die CEO nie. Dit lê by my wat of te besig is of my eie plan ingebring het. Bietjie van my eie goedjies ingewerk het. Hy wil aan ons 'n vreugde voore wat die Here vir ons het. Van waar ons in vennootskap met God kan optree. Waar die hulpbronne van die koninkryk tot jou beskikking is. Die regverdigheid, die vreugde, die vrede. Kom ons sluit vir die oor, Here. Ek dank U Here dat ons vanoggend hier kan staan, Here God, en ek bring elke hart voor U, Here, in hierdie gemeente vanoggend. En ek dank U Here dat hierdie kosbare mense ingekoop het, Here. Ek weet in U visie. Ek weet, Here, in U hart. Ek weet, Here, in U plan, Here, om die koninkryk te laat kom. Maar Vader, ek wil kom bid vir harte hier vanoggend, Here, wat vanoggend miskien voel asof Here, die dinge waarmee hulle besig is en die drome in hulle harte, Here, en die passies wat eens op 'n tyd hoog gebrand het, net, Here, dinge net soveel druk op hulle geplaas het, dat hy passie begin verdwyn, het begin kwyn het. En hulle nie meer seker is, Here, is U nog vir hulle, en ek wil kom bid vir daardie hart, Here, ek wil kom bid vir die geloof, Here, om weer op te kan staan, vir die geloof, Here, om weer te weet, dat in U koninkryk, Here, het U alles tot ons beskikking gestel, wat ons nodig het, Here, om sukses te maak van U hartsklop, dat U al reeds vir ons gegee het, Here, alles tot ons beskikking om lewe en vrugte kan dra. Ek bid vir daardie openbaring vanoggend, Here, vir die van ons wat so hard werk, Here, die sweet ons aftap, maar ons is net nie seker, is ek besig om my Vader te behaag nie. Daarom dank ek U, Here, dat soos U ons ingeroep het in hierdie besigheid, Here, dit 'n familiebesigheid is, Here. Dit 'n besigheid is, Here, waar ons pappa, Here, die een is wat vir ons rigting gee. Heilige Gees, U die een is wat sy hart aan ons kommunikeer en Jesus, U die een is wat vir ons die oorwinning behaal het. Dat ons broers en ons susters, soos U vir Paulus gesê het, dat U het baie mense in hierdie stad. U het baie mense wie se harte dieselfde is soos ons en baie wie se geloof ons op kan staat maak. Ek kom bid, Here, vir die individue hier wat alleen voel. Voel, Here, asof hierdie besigheid hang van hulle af. Here, hulle lewe, die sukses in hulle gesin of van letterlik van hulle besigheid of die sukses van hulle vermoë net om rationeel te kan dink en nie van hulle verstand af te raak nie, hang van hulle af, Here. Hulle moet dit maak werk en hulle moet dit maak gebeur en hulle moet met nog 'n nuwe plannetjie opkom, want daar's soveel planne wat nog nie gewerk het nie. En daarom kom ek net met nog 'n beter plan en my gaan ook nie werk nie, maar dan probeer ek vir 'n ander een. Here, ek kom bid net vir 'n verlossing, Here, van dat die gees van slawerny wat ons wil laat maak werk, Here, en ons in die grond indryf en ons vreugde verloor. Ek kom bid, Here, vir die vreugde van vennootskap met U, Here. Die vreugde van met U werk, die vreugde van U koninkryk sien kom, Here. Die vreugde, Here, van sien hoe lewe en lewe en oorvloed deur ons spoel. Ek kom bid dat U sal kom, Here, dat U weer vir ons die vreugde van ons verlossing kom herstel. Die van ons wat het verloor het, Here. En die vrymoedigheid sal kom gee om ons lewens met soveel openheid, Here, te kan leef. Mense te kan innooi. En ek kom bid, Here, vir elkeen van ons, Here, dat ons nie die brother Mustafa's sal mis nie, Here. Here, dat as daar 'n sitplek oop is langs hom of haar, Here, ons dit sal neem. Here, ons by op die regte plek, Here, op die regte tyd sal wees soos wat U vir ons die geleenthede skep. En ek bid net vir 'n rustigheid, Here. Here, vertroue in U dat U is besig om ons te maak. Here, ons is nog nie die volkome afgeronde produk nie. Here, ons weet dit. Maar ons dank U, Here, dat U is besig om ons vissers van mense te maak. Ons kan met U stap, Here, en van tyd tot tyd kom hier langs die strand en Here, moet U vir ons nuwe strategie gee en vir ons sê, "Maar gooi die net aan die ander kant uit." van tyd tot tyd, Here, moet U op die water na ons toe aangestap kom, Here, weer om hoop te bring en ons storm stil te maak. Van tyd tot tyd, Here, moet U kom en vir ons 'n vis braai hou op die strand en vir ons net weer bemoedig en vir ons sê, voed net my skape. Gaan net voort om lief te wees vir hulle. Ek wil kom bid, Here, vir die van ons, waar ons ook al is in hierdie proses, dat ons U sal ervaar as die een wat ons lei, U wat besig is om ons te maak. En ons kom onderwerp onsself, Here, nou, opnuut in U koninkryk. Onderwerp onsself, Here, en sê ons lê ons lewens neer, Here, ons, soos ons hande ophef, saam met hierdie lied, Here, kom, hef ons drome, Here, ons oikos, daar waar ons beweeg, en daar waar ons leef, daar waar ons interaksie het met mense, die privaatheid van ons kamer, Here, of Here, die private van ons huis, of die publieke platform, Here, van ons lewens buite, ons lig dit op na U, en ons kom bid, Here, kom, en maak ons lewens hierdie loflied vir U, Here. En ons kom sê, ons begeer niks en niemand anders as die koning en sy koninkryk verheerlik te word deur ons lewens nie. Soos ons hierdie lied sing, as U gebed nodig het, kom na vore asseblief, graag saam met U bid. Volgende paar weke gaan ek 'n bietjie met ons gesels en hoe om dit prakties te maak in ons lewens. Ons as individue, binne ons gesinne, daar waar ons werk, hoe kan ons hierdie koninkryk laat kom? Maar kom, as jy gebed nodig het vanoggend, kom na vore en ons gaan saam met die bid. En kom ons verklaar in hierdie lied oor ons lewens, laaste enetjie. Tweede laaste wat ons gesê met my hande hef ek op. Halleluja. Here, ons dankie. Ons aanbid, Here. Ons prys U, Here, en ons verklaar hier ons afhanklikheid van U, ons God en ons koning. Dankie vir U koninkryk, Here.